a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Так привольно нам с тобою.
Pozorní na začátek. Vážení diváci, představujeme vám tedy knihu vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy s názvem Státní symboly a státní suverenita. Je omylem se domnívat, že se tedy světový systém státních vlajek sformoval jen tak sám o sobě. Kolik lidí podílejících se na vypracování a schválení té či oné státní vlajky ve světě by se upřímně podivilo, kdyby se dozvědělo, že ty myšlenky a ideje, které považovali za své vlastní a na jejich základě vztyčili nad státem konkrétní státní vlajku, jim byly vštípeny tedy do vědomí na základě schématu ovládání lídra. V této knize najdete informace o tom, jak se formovala světová hierarchie států, jak vypadá a jak se odráží ve státních vlajkách a další státní symbolice. Získat v ruštině, samozřejmě tuto knihu můžete tedy v online obchodu ozon.ru, v české lokaci, v knižní podobě na www.zakazanevzdelani.cz u inženýra Jana Buska. Ano, takže zakazanevzdelani.cz a budete mít krásné knižní podobě a můžete se do ní začíst a zastudovat ji. A nově do češtiny tedy byla přeložena ještě dále dostatečně všeobecná teorie řízení, kterou si zase můžete v knižní podobě v české lokaci jazykové tedy objednat na stránkách ksbpress.cz.
Tak, dámy a pánové, já vás zdravím, slyšeli jste cvrkání tady hlučné klávesnice, ale no, neuhlídal jsem to, nevadí. Zdravím vás tedy v uvolněném čase na hlavním pramenu svobodného vysílače CS Studio Karně nachystáno a koukneme se na skoro nejčerstvější, prakticky nejčerstvější vlastně už zprávy, protože v pondělí vyšly v ruské lokaci a zítra v pátek je paní Irenka jistě dá už na síť VK jak text, tak tedy i o titulkované video nejčerstvějších zpráv nuž nebo analytického pořadu. Takže Fond konceptuálních technologií uvádí pravidelný týdenní pořad analytický otázka a odpověď, nebo otázky a odpovědi. Tak, to o těch knihách jste slyšeli, všechno důležité tam bylo, takže se na to jdeme kouknout, na to hlavní a bude tady zase důležité info, samozřejmě pak důrazná výzva na čtení a na samostudium tlustých knih vnitřního prediktoru Souborné dámy a pánové sociálně spravedlivé Rusy, což je tedy jiná věc, než je tedy, jak se to stejně uvádí, zkrátka SSSR, tedy jo, je to Souborně sociálně spravedlivá Rus. A ve zprávách bez cenzury se na to pak koukneme večer, ale ty budou jenom do záznamu, do archivu, abych dělal taky jeden večer volný. Tak nevadí, ale jdeme na to. Takže Moderátor zdraví a říká: Valerii Viktorovič, dobrý den. Pan Pekin odpovídá: taktéž dobrý den. A moderátor navazuje a říká: zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 26. února roku 2024. A před dvěma dny, 24. února, v den druhého výročí začátku speciální vojenské operace, do ukrajinského hlavního města přijeli tedy předsedkyně Evropské komise von der Leyenová a premiéři Itálie a Kanady, odkud hodlali provést zasedání G7. Tak, to abyste to věděli. No, také jsme se dozvěděli, že stejně tak v sobotu do Kyjeva přijel tedy bývalý britský premiér Boris Johnson a také se objevila informace, že letiště Borispol v Kyjevě může být do 3 týdnů opět zprovozněno. Valerii Viktoroviči, uplynuly už 2 roky od začátku speciální vojenské operace a tento politický turismus stále pokračuje a pokračuje. Proč si tedy dovolili přijet teď do Kyjeva, když 11. února francouzský prezident Macron odložil svoji návštěvu Ukrajiny z bezpečnostních důvodů? No a pan Pekin na to odpovídá, říká tedy: no, je to tak, že když v reálném světě dojde k nějaké události, tak jí vždy museli nějaké události i předcházet. Abychom tedy porozuměli té události, musíme se podívat, jaké události předcházely tomu, když Macron 11. února nepřiletěl, tedy nepřijel vlastně na Ukrajinu, protože oni letí jen do Polska a odtud do Kyjeva zatím jezdí vlakem. I když sama ta narážka, že letiště může být otevřeno, znamená mnohé. Něco přece donutilo Macrona vzdát se té návštěvy Ukrajiny. A za 2 týdny taková početná delegace. Najednou. Dříve vždy pravidelně někdo přijížděl a ukazoval, že pro kyjevský režim je všechno bezpečné. A teď nikdo 2 týdny nepřijížděl a najednou delegace sestávající z takových hlav. Tyto návštěvy zřejmě byly naplánované v průběhu těch 2 týdnů, ale nedošlo k nim, jenže páníček rozkázal a oni přijeli teď všichni dohromady. A co se dělo? Pojďme se na to napřed podívat. Co se tedy stalo, že Macron raději na Ukrajinu nejel? Ono došlo k jedné události, která vyvolala ohromnou řadu různých následných událostí. A tou událostí světového měřítka byl rozhovor gosudara Vladimíra Vladimiroviče Putina s americkým novinářem, protože i když pracuje teď samostatně, tak zůstává novinářem, tedy rozhovor byl poskytnutý Tucker Carlsonovi, že ano. A na tento rozhovor se na platformách různých států, kde byl přeložen do národních jazyků, ať už čínštiny, hinštiny a dalších jazyků, ve svém souhrnu podívala 1 miliarda lidí. A to ve světě ještě se nestalo, aby měl rozhovor nějakého politického lídra tolik zhlédnutí. Bylo to bezprecedentní. A zda se něco takového zopakuje, je otázkou. Vždyť takový zájem o rozhovor s Putinem je podmíněný tím, že svět stojí na hraně totální jaderné války, 3. světové války. A jak říkal tedy, no, ten Einstein? Já nevím, jak skončí 3. světová válka, ale přesně vím, že ve 4. světové válce budou lidé bojovat kameny a klacky. Děkuji, pane Pěkine. Já jsem to zmiňoval v minulém pořadu, nebo v předminulém, tento Einsteinův citát. Tak, svět tedy stojí na hraně totální jaderné války. A k této válce na tuto hranu ho dovedla výlučně rosionská podpindosnická elita ve své touze posloužit americkému páníčkovi. A uvedu konkrétní důkaz. Jen si to vezměte, když před 2 lety začala speciální vojenská operace, tak celý svět ustrnul. Viděli rozhodnost Ruska zahájit, nebo hájit tedy svoji suverenitu. A málo kdo věděl, v jakém stavu je státní řízení, jak Rusko vstoupilo do té speciální vojenské operace, ale všichni si uvědomovali, že to ze strany Ruska znamená rozhodnost hájit svou suverenitu. Pokud si vzpomenete na to, co ukazovali v televizi na to zasedání Rady bezpečnosti, tam všechny ruské elitářské, tedy klanově korporativní skupiny, doslova tlačily Putina k tomu, aby začal se speciální vojenskou operací. To jednání ukrajinské teroristické skupiny těch banderovců, benderovců, už poskytovalo všechny důvody zakročit proti ním ozbrojenou silou. Vždyť oni už začali s dělostřeleckou palbou pro budoucí útok. Ta válka už byla tedy nevyhnutelná. Ale myslíte, že tyto elity tedy vystupovaly z pozic Ruska? Z pozic jeho obrany? No ne. Jak ukázali samozřejmě následující dva roky? Vůbec ne. Oni potřebovali zatáhnout Rusko do války na základě scénáře, který jsem nazval Atavia Proxima, podle tedy knihy Lazara Lagina. V prvním vydání stejnojmenný název, tedy Atavia Proxima, a ve druhém vydání tedy Tragický asteroid se ta kniha jmenuje. To tedy znamená, že podstatou té války, do které nás zatahovali, měla být nekonečná krvavá řeš na frontové linii, kterou ti fašisté, benderovci pod vedením západních inženýrů budovali 8 let. Dobití pak Marinky, dobití Avdijevky po uplynutí těch 2 let ukazuje, jak těžké to bylo dobít. A dobili je fakticky díky tomu, že Rusko provedlo obchvatné útoky, tedy ne přímo přes tu frontovou linii, kterou budovali 8 let. To pak zamíchalo všechny karty, donutilo to jiným způsobem manévrovat z vojsky, která přitom byla likvidována a tak dále. Když Putin nevstoupil s armádou jen v tom jednom směru, když nešel do toho čelního útoku na tu připravenou frontovou linii, kterou budovali 8 let, kde jsme podle jejich předpokladů měli neustále umírat, no například podle vzoru bitvy u Verdunu, za první světové války nebo bitvy na Somě. To je to, co pro nás připravovali. A Putin si to uvědomoval a přehrál je. A proto byly od jihu z Krymu a ze severu přes Charkov provedeny ty obchvatné útoky, které jim pomíchaly všechny karty. Takže samotný začátek speciální vojenské operace ukázal rozhodnost Ruska bránit svou suverenitu a že se nebojí kvůli tomu vstoupit ani do války s blokem NATO, tedy fakticky s celým západním světem, s celým jeho ekonomickým potenciálem. A ty obchvatné útoky rozhodily tedy všechny plány nadnárodního řízení, obzvláště tomu zosobněnému státními elitami USA. A ukázalo to, že v rosijanské elitě není všechno řízeno z Washingtonu, že v Rusku probíhají nějaké procesy, které v USA nechápou, které nechápou v Evropě, a to vedlo k tomu, že celý Západ ustrnul a reálně se vyděsil. Jestliže do toho Rusko vstoupí se vším všudy, tak z Ukrajiny nezbude nic. A každý, kdo se pokusí vstoupit na straně benderovců, bude raz dva zlikvidován. To právě proto tak rychle evakuovali cizí velvyslanectví z Kyjeva do Lvova. To právě proto se západní státy tou první dobu, na tu první dobu panicky tedy báli dokonce i jen jednat o dodávkách třeba jen tedy ochranných helem, mlékárníček a tak dále. A do té doby klidně dodávali džavliny, připravovali se k válce a ničeho se nebáli. Ale najednou měli strach cokoliv dodat. Nejen vojenské vybavení, ale prostě cokoliv. Tento úlek západních elit umožnil dobytí Mariupolu a Azovstaly, ale potom naše rosijanské elity zase předvedly, že nemají vůbec žádný zájem na tom, aby Rusko dosáhlo suverenity a nastoupil mezičas. Ta linie fronty se určitým způsobem tedy stabilizovala. A zase Ukrajina dostala čas, aby si zahojila rány, aby připravila svou armádu k nové ofenzívě, a tento čas jí poskytly výslovně rosijonské elity, které to zastavily. Ve smyslu, teď to bude vypadat takto, dokud oni opět neposílí a my nic podnikat nebudeme. Takže nebudeme přece útočit na Týl, že ano, nebudeme jim ničit Týl, nebudeme dělat vlastně nic, a takto to vedou pořád. Vždyť nepodnikají žádné útoky, aby jim dezorganizovali tým. Likvidují tedy nějakou infrastrukturu? Ne. Likvidují nějaké objekty? No, ano. I potom my sami budeme muset zase obnovovat. Jednou udělají sklad se západními zbraněmi tady, zítra bude zase jinde. My napřed zničíme jednu budovu, potom druhou a až se to území stane součástí Ruska, tak my ji budeme muset znovu postavit, tu budovu. No a dopravní cesty obnovují se na Ukrajině? Ne, ty ne, že ano. Všechno to musí být dopraveno až na frontovou linii. A likvidace toho potenciálu, který je koncentrován pro tu ukrajinskou ozbrojenou sebranku v Týlu, vždyť neustále, ještě nedávno nebyl likvidován. Jen si vzpomeňte, vždyť se všichni ptali, proč neletí rakety? Jo, proč neletí naše rakety na Ukrajinu? A proč nejsou likvidovány objekty vojenské infrastruktury a týl té ozbrojené ukrajinské sebranky? Funguje to jako hodinky. A celou tu dobu byla odpověď poskytována prostřednictvím těch červených čar. Tedy, když překročíte tuto červenou čáru, tak uvidíte. No a Západ tu červenou čáru překročila, odpověď? Odpověď žádná. Ohlásili další červenou čáru. Každý nějakou ohlásil a pokaždé, když je překročena, na to Rusko nějak nereaguje. Jednoduše neudělá vůbec nic. Sám ten pojem, červená čára, už se pro všechny ruské vlasovce proměnil tak říkajíc, pociťují při něm jen podráždění. Vždyť, jak to řekl Poljanský, to nic, tak jste ty červené čáry překročili, že ano, tak my vám vyznačíme jiné. A překročili jste červené čáry, tak začneme vyznačovat tedy zelené, modré a nakonec třeba bílé. Jen je dál klidně překračujte. My jsme připraveni na to, že budete stále překračovat a nic s tím neuděláme. No. A Západ se o tom již natolik přesvědčil, že tento týden, ten minulý, byly západní hromadné sdělovací prostředky jednoduše na přeplněné materiály. A jakými? Ve stylu tedy Rusové si nikdy nedovolí nějakým způsobem poškozovat Západ, protože jejich elity sní o tom, že budou lízat západní zadky. Jen se podívejte. Za celé ty dva roky si rosionská elita nedovolila někde nějak poškodit západní zájmy. A když už musí, když už tedy musí něco udělat uvnitř Ruska, tak to dělá tak, aby potom tu škodu západním páníčkům někde jinde kompenzovala. Těm, co se stali majiteli ruských statků, jen proto, že je ukradli, protože tady ustavili tedy koloniální administrativu v Rusku. No, dříve byla tedy plně koloniální a Západu předávala úplně všechno. Takže v důsledku toho Západ pochopil, že si může s Ruskem dělat cokoliv. A rosionská elita ta zase jenom sní. Ona není jen připravena sloužit Západu, ona sní o likvidaci Ruska, ruského národa, aby posloužila Západu. Západu se totiž ruský národ nelíbí a tak o tom sní. A konkrétní kolky na Bilulinové v čele centrální banky, celé to představenstvo, tedy ruské centrální banky, to je diverzně teroristická skupina Západu pracující proti Rusku na likvidaci jeho ekonomiky, na genocidě ruského národa, aby z Ruska nezbyl ani územní název a zkrátka vůbec nic. Na tom oni pracují a na Bilulina se tím vůbec netají, těmito cíly. Tyto cíle neskrývají ani další členové představenstva centrální banky, třeba takový Zabotkin, který na podzim poskytl rozhovor Interfaxu. A když americká státní elita tedy vidí tu neskrotnou nenávist rosionských elit k Rusku, ruskému národu, tu snahu rosionských elit posloužit Západu, tak uvěřila tomu, že jí projde jaderný útok na Rusko a že nebude žádná odveta. Jen za takových podmínek Západ ten útok provede. A oni se začali připravovat k takovému útoku. To cvičení Steed Fast Defense, které má skončit v květnu, tedy za 3 měsíce, je fakticky přípravným opatřením, v jehož rámci ten nečekaný útok má být proveden. Ovšem v Rusku musí generálové zajistit, že nebude následovat žádná odveta. A to, že v plánu tento jaderný útok, potvrzuje i Charles Michel. Ten, jakou on to má funkci, jo, předseda Evropské rady, že? Tak co ten řekl? S Ruskem se musíme vypořádat v průběhu těchto 3 měsíců. Což plně odpovídá tedy době provedení toho vojenského cvičení Steadfast Defender. A to, že svět tedy stojí na hraně globální jaderné katastrofy, na prahu civilizační katastrofy, na krachu civilizace na planetě Zemi, chápou globální elity. A státní elity si to vůbec neuvědomují. Ty si myslíš, že prostě provedou jaderný útok proti Rusku a potom ho zase budou moci drancovat jako surovinový přívěšek Západu. A rosijonské elity jim ten útok umožní provést. Sice v tom ohni jaderného útoku sami schoří, ale oni se hned najdou jiné. No jen se podívejte, jak se to táhne do Londýna. Oni je tam zabíjejí, strkají je tam do vězení, zabavují jim kapitály, že ano. A přesto je to tam stále táhne. Každý z nich si myslí, že právě jeho za skvělé služby páníček nepotrestá. Jenže jim k ničemu nejsou, že ano. Ta rosijská elita si neuvědomuje, že pro Západ nejsou ničím jiným než toaletním papírem. Použili je a zase vyhodí. Takže až jim pomohou zajistit ten jaderný útok, tak je při něm zlikvidují. Všechny zlikvidují. Ten generál, který ten útok umožní, schoří se všemi ostatními v tom jaderném požáru. Tohle oni nechápou. Ale globalisté, ti to chápou a potřebují z té situace nějak vybruslit. A tak ten nejzviditelňovanější novinář západní Tucker Carlson přiletěl do Moskvy a natočil rozhovor. A ten signál, který ho doprovází, je jen jeden, že je to velvyslanec nebo vyslanec, který má za úkol odvrátit jadernou válku. Ten rozhovor je prostředek vyřešení toho napětí, že k té jaderné válce musí dojít. Výslovně tohle bylo tím základem informačního pole, v jehož rámci přijel do Ruska a který byl se vším všudy rozvinut v tom přípravném období. Tedy a pak 7. února ten rozhovor natočil a zveřejnil ho 9. února. A za ty 2 dny byla ta teze, že ten rozhovor má za účel odvrátit 3. světovou válku, prosazována úplně všude. A ten rozhovor zafungoval. Fungoval jako bomba. Všechny ty státy se o něj zajímaly. Všechny státy se jasněji vymezily. Ten postoj Ruska, který vůbec nezazníval v informačním poli všech těch států, protože byl v mnohem pod kontrolou americké státní elity, se najednou objevil. Tento doušek vzduchu, který měl takovou sílu, že byli tento týden nuceni při přijímání sankcí proti Rusku uvalit sankce na 11 zahraničních států. Takže přece nemůže být ani řeč o izolaci Ruska. A zatímco dříve sankce uvalovaly výručně na Rusko, že ano? Ale za ty 2 roky uvalili proti Rusku 3x více sankcí než proti Iránu za 40 let. 3x více za 2 roky, než na Irán za 40 let. A Irán byl považován za světového rekordmana v sankcích, které byly proti němu uvaleny. Nikdo se k tomu nemohl ani přiblížit. A teď najednou proti Rusku. Říkají, že prý je Rusko v izolaci. Tak proč přijímáme sankce proti, nebo přijímáte v Evropě, že ano, sankce proti dalším 11 státům? No, to znamená, že vše nejde tak hladce. A proč k tomu došlo po tom rozhovoru? Protože lidé se začali vymezovat. Připomeňme si ještě jeden důsledek toho rozhovoru. Najednou se v USA spustila hysterie, že má Rusko jakousi zbraň, jejíž útok nejsou USA schopné odvrátit a existuje jen jedna naděje. To, když Čína a Indie přemluví Rusko, aby tuto zbraň nepoužilo. No, o čem to vypovídá? Tedy, hele, my plánujeme jaderný útok a vykoledujeme si takovou odměnu, že bude po nás. To byl účel. Jednalo se o další prostředek odvrácení třetí světové války, která může začít výlučně jen v důsledku útoku USA, jo, Spojených států amerických, abyste tomu rozuměli, proti Rusku. A tak tedy říkají, že prý třetí světová válka běží, tady jsou lokální konflikty, tamhle jsou lokální konflikty. Lidstvo ale žije neustále ve válkách, které někde probíhají. Sami USA se současně zúčastnili různých vojenských konfliktů ve svých dějinách, a to velmi často. Takže nelze říci, že by se to teď něčím lišilo. Jen si vzpomeňte na tu americkou doktrínu. Napřed, tedy v roce 1991, kdy získali Američané absolutní dominanci ve světě, v ní bylo řečeno, že utáhnou dvě války a dva konflikty. Potom už jenom čtyři konflikty a nyní dokážou utáhnout jen dva konflikty malé intenzity. V roce 1992 začínali od dvou válek a dvou konfliktů vysoké intenzity a skončilo to tím, že mohou vést dva konflikty malé intenzity. A oni se teď účastní dvou konfliktů s vysokou intenzitou. A v Spojené státy americké v nich prohrávají. Obzvláště třeba na Blízkém východě, kde nejen přicházejí o svoji pověst, mají tam i přímé vojenské ztráty. Huciové oznamují, že zaútočili na americký torpédoborec tady a tamhle. USA to samozřejmě zamlčují, že ano, snaží se to ututlat. Ale po určitém čase se ukazuje, že Huciové skutečně zaútočili na torpédoborec na plovoucí její základnu. Ta druhá informace útoku proti torpédoborci se nejspíše časem také potvrdí. Takže to znamená, že USA už mají vojenské ztráty. Ano, v Rusku se toho také účastní. A my dobře víme, že celé té ozbrojené ukrajinské sebrance, té sebrance z celého světa velí američtí důstojníci, tedy přímo důstojníci z NATO. Že tam mají svůj štáb a všichni takový jako Zalužny či Syrsky nejsou ničím jiným než pouhými frontmeny, za kterými se skrývá to reálné vedení a velení. A když měli úspěch při obsazení Krasného limanu, tak se kasali, že ano, to je díky naší velké západní, tedy vojenské vědě. No a teď při porážce zase řvou, ne, za to může ten Zalužný, že jo, a za porážku může Syrský, že jo, ale vůbec ne žádní Američané. No, ale ten problém je přeci jinde. Světu tedy bylo ukázáno, znovu mu to bylo ukázáno prostřednictvím toho rozhovoru a ty další události. Bylo mu ukázáno, že Rusko je pevně rozhodnuto bránit svou suverenitu, že za ní bude bojovat a to znamená, a teď se dostáváme k tomu Macronovi, proč nejel na Ukrajinu, že Rusko pro dosažení své suverenity může zlikvidovat celý ten politický turismus do Kyjeva a může toho dosáhnout velmi jednoduchým způsobem, když se Zelenský setká s Macronem a přiletí tam raketa. No, myslíte si, že by se to Macronovi líbilo? Zda bychom to tedy skutečně udělali, je v dané situaci stále vedlejší. Otázkou je, zda by Macron riskoval svůj život. A my, když jsme probírali tu otázku, proč Macron tu návštěvu zrušil, tak jsme hned řekli, že kvůli nevyjasněnosti situace, toho, jak se bude Rusko chovat v otázce toho politického turismu. Tak se Macron rozhodl, že raději vyčká. No a uplynuli dva týdny a najednou na Ukrajinu přijede taková reprezentativní početná delegace. To znamená, že v té době muselo dojít k nějakým událostem, které celému západnímu světu ukázaly, že Rusko nebude tomu politickému turismu bránit, že Rusko nebude bránit svoji suverenitu. A já jsem už mluvil o Dmitrijevovi, Anatolijevičovi, Medvěděvovi. Jaké signály stále vysílal na svém segmentu v Twitteru a vedené v angličtině, kde zveřejňuje různé své komentáře. Jak druzí, hele, o té publikaci Reuters, že se elita snažila kontaktovat s různými tedy návrhy, že Biden té elitě odpověděl ve smyslu, jestliže dokážete odstranit Putina, tak to udělejte. A tento týden tato elita dostala teda přímý rozkaz. V těch západních médiích, obzvláště tedy v těch britských, říká pan Pjakin. Tak, co tam padlo? Zabijte Putina a potom Západ vyhodnotí, co s vámi, jak máte kapitulovat a jak vás bude likvidovat. To je přece to, oč nás žádáte, o čem sníte. My vám vyhovíme, když napřed zabijete Putina. Přijmí to rozkaz. Jen si představte, že kdybychom my někde něco v tomto duchu pronesli, co by okamžitě vyvolali na Západě? A není to jen tedy o tom, že tam zcela dominuje jejich informační náhled, ale o tom, jaký postoj zaujímá vůči nám. Nepovažují nás tedy za lidi, nepovažují za nutné dodržovat smlouvy uzavřené s námi. Vždyť oni nesplnili ani jedinou smlouvu, kterou s Ruskem uzavřeli. Protože Rusko je slabé, tak proč by se namáhali? Jen si vzpomeňte, jak USA plnili smlouvy uzavřené s indiánskými kmeny. A kde je jim teď konec s těm indiánským kmenům? Stejný postoj zaujímají i k nám. Jenže problém je, že rosionská elita sní přesně o tom samém, co západní páníček. Zlikvidovat ruský národ a zlikvidovat Rusko jako stát. A pokaždé, když o tom mluvím, si připomeňte jednání centrální banky, kdy její kroky jsou vypovídající. Připomeňte si jednání našeho generálního štábu. To jsou vypovídající kroky, tedy fakticky nekonání spíše, že ano. Když se snaží, aby vše bylo protivníkem dopraveno na linii fronty. Takže za tuto dobu se toho událo velmi mnoho. No a na vlně strachu, který se zmocnil Zelenského poté, co byla dobyta Avdijevka, 2 roky se probíjeli tím opevněním, které předtím Ukrajinci stavěli 8 let. A to s ohledem na obchodné manévry, na likvidaci vojsk, na to, že jsme donutili munici použít jinde, zase ukrajinskou stranu, a bylo toho daleko více. Obranu jim dost vážně rozdrobili. Nicméně byly to doskrvavé boje, to vítězství je tedy teď symbolické. A ta skutečnost, že z Avdijevky vzali nohy na ramena, co se stalo ve Selidovu, kde 1200 Azovců poslali tedy k Banderovi ve 2 krocích. To, že byla dobyta Avdijevka, ale jak? To bude 2. Azovstal, zkuste ji teď dobít, že se řvali Ukrajinci na druhou stranu, že ano? No a jakmile ale zase Rusové na ně začali sypat 500-kilové bomby, ani jeden Azovec už nechtěl bránit tuhle pevnost. To budou ty FAB, že ano, ty řízené fabky. Vzpomenu, že jsou ještě ve velikostech nebo v tonáži 1500 a 1000 kilo. Tak, jo, vy jste to věděli. Takže jdeme dál. To nejsou Rusové, jsou to odrodilci, tedy Ukrajinci. A proto utekli. A nebyla to ani Brestská pevnost, kde Rusové bojovali až do konce. Tihle Ukrajinci v úvozovkách odrodilci vzali nohy na ramena. Ti mohou zabíjet jen civilisty, ženy a děti a ponižovat neozbrojené. Jen ty, kteří se nemohou bránit, dámy a pánové. To jsou potom banderovci se vším všudy. To je jejich podstata. A když vyvstane tedy otázka, proč? Hele, proč bombardují civilní města? No, ta odpověď je přece jednoduchá. Jsou to přece banderovci, banderovci. Že ano. A zase se říká, to je jenom taková nálepka, takové kliše, že ano, které nic nevysvětluje. Tak pan pěkně říká, jo, skutečně. Tak si pojďme připomenout si nějaké reálné dějiny banderovského, banderovského hnutí v poválečné Ukrajině. A co tam dělali? Což pak bojovali s jednotkami Rudé armády? S vojsky NKVD? Ne. S těmi bojovali jen, když se dostali do jejich obklíčení a nic jiného jim nezbývalo. Potom se snažili prostřílet se ven. Jinak jejich běžná každodenní činnost spočívala v tom, že zabíjeli civilisty, lékaře, učitele, všechny ty, kteří chtěli normální život. Ani nespolupracovali se sovětskou mocí, jen chtěli klidně žít, vychovávat děti a tak dále. A oni se na ně. Ne, ty už nejsi Ukrajinec, ty jsi Rus. Ty chceš ruský svět, chceš vychovávat děti, chceš mít mírový život a my musíme Rusy zabíjet. To s tímto cílem Ukrajince vyšlechtili a vychovali. Už nejednou jsme o tom mluvili. Například v těch zábavách v Thalerhofu, kdy proti sobě postavili dva lidi, kteří si byli blízcí, například tedy dva bratry nebo dva sousedy. Jednomu dali do ruky nůž, aby toho druhého zabil, třeba právě svého bratra nebo souseda. A když to neuděláš, tak tě pověsíme. Tak povězte, já přece nezabiju bratra, zněla odpověď. No a tak dali nůž tomu druhýmu zase a říkali, zabij svýho bratra. A když to neudělal, tak je stejně oběsili oba. A když ho zabil, tak mu řekli, ty seš chlapík, synáš, jsi skutečný Ukrajinec. Vezmeme tě ke strážním, budeš dobře jíst a sladce spát, jsi skutečný Ukrajinec. Tak to ten neřád ničemnost šlechtili, koncentrovali. A to je to ukrajinství. Proto ta denacifikace může proběhnout jen kulkou do hlavy. A speciální vojenská operace je tou nejlepší metodou denacifikace ukrajinského území. Selidovo byl tím nejlepším způsobem denacifikace. Takže Zelenský se natolik vyděsil té porážky, že není jasné, co se bude dít. On přece ten stát neřídí, zase je to jenom frontman, vývězka, že ano. Ten stát řídí americké velvyslanectví a Zelenský spanikařil a utekl z Kyjeva. A to hlavní, co řekl? Řekl, Putin už v roce 2019 nabízel mír, že když Ukrajina přestane střílet, bude mír. Takže přiznal v roce 2019, prořekl se, co to má znamenat. On posílá jasný signál. Já se bojím, třeba se dohodneme, abyste mě nezastřelili a nesoudili jako zločince. Vždyť já přece. No, podle té ukrajinské tradice, že? Jak to u nich chodí, u těch zmetků? Mám na mysli ty marginály, ne ty, kteří považují ukrajinství za národnost. Ukrajinec je totiž Rus, je to prostě jen Siviřan, Pomor, Volžan a tak dále. Je to jen místní pojmenování vycházející z toho, kde ruský člověk žije. A jedná-li se o mentalitu Ukrajince, tu mají marginálové. To právě proto, když hledali název pro ruské odrodilce, tak vybrali název Ukrajinec, což je z latiny marginál. Německý novinář, který přijel na Ukrajinu po Avdějevce, uviděl tu absolutní paniku v Kyjevě. A to tedy znamená, že tam začala katastrofa a bylo zapotřebí něco začít dělat. bylo zapotřebí nějak tu situaci začít zachraňovat. A tak na Ukrajinu přiletěl s tajnou návštěvou šéf CIA, tedy Burns, ano, americká zahraniční zpravodajská služba, což byla mimochodem 10. návštěva za tu dobu, ano, za celou dobu speciální vojenské operace. Ten tam řešil zcela konkrétní úkoly v řízení. A co způsobilo tu situaci? Že přijeli a navíc výhledově budou moci i přilétat ti političtí turisté na Ukrajinu, aby se rozhodovali o tom, jak Ukrajinu rozdělit a zachránit tu banderovskou líheň, aby potom zase zvýšili v Rusku sociální napětí. Aby tedy zachovali pro Rusko tu hrozbu. Jestliže z Ukrajiny zbude být i jen milimetr čtvereční, nebude mít Rusko klidnou budoucnost. Z toho milimetru čtverečního bude neustále přicházet do Ruska válka, teroristická, podpořená celým Západem. To je třeba si uvědomovat zcela přesně. Ta banderovská líheň musí přestat existovat. V sovětské době, to když vykládají, ta ideologie je příliš silná. Pojďme se vzdát těch západních území, jen se podívejte, drží se to tam už od dob Sovětského svazu. No, v sovětské době do toho byly vloženy obrovské finanční a politické zdroje, aby byla z Ukrajiny vytvořena tedy fakticky banderovská líheň. A začalo to tím, že když tu banderovštinu potlačili, tak Chruščov amnestoval všechny ty banderovce a vrátil je zase na Ukrajinu. Amnestoval i ty banderovce, kteří utekli do zahraničí. Ty také vrátil na Ukrajinu a začal je protlačovat do státních a partajních mocenských orgánů. Začali speciálně vytvářet instituty ukrajinství, které vytvářely ukrajinskou identitu. Takže si nechte ty pohádky, že se tam ta ideologie rozrostla nějak sama o sobě. Tu banderovštinu tam vypěstovali trockisté v postalinské době. A to zcela účelově. Připravovali tam odrodilce pro válku s Ruskem, protože takto si to přál Západ. Ten projekt banderovců, ruských odrodilců je ale starý už 1000 let. A v různých dějinných obdobích byl realizován prostřednictvím různých států a státních institucí. Takže, aby ta banderovština mohla být zlikvidována, stačí, aby nebyla speciálně pěstována. Život ji potom sám setře, jednodušeji vymaže a zmizí. Takže Nulandová prohlašuje, že si nepřejí takové Rusko, že chtějí jiné Rusko. To, které tedy bylo za Jelcina, které zkomíralo a ponechalo by jim tedy své zdroje? Že ona mluvila zcela přímo. Nulandová, to je Vicky, že jo, Viktorie, to je ta trumpeta. Ale ona nám prozradila, že na Majdan ukrajinský padlo 5 miliard dolarů na sponsoring, že ano. Takže zase aspoň něco pustila ven. A ten úkol, který měla vyřešit ukrajinizace, marginalizace Ukrajiny, vytvoření banderovštiny. A tohle se v sovětské době provádělo za státní peníze. Zakládaly se ty instituty ukrajinství. Mimochodem, jakmile se Ukrajina osamostatnila, tak byly tyto instituce zlikvidovány. Nebyly na ně peníze, protože se rozkrádaly. Jenže už byl celý stát postaven na takových institucích. No ale to hlavní. Jestliže se Rusko hodlá stát suverénním, nesmí dovolit Západu žádné agresivní kroky. Takto Západ ty červené čáry překračuje a Rusko na to ničím neodpovídá. Západ překročí další červené čáry a Rusko ničím zase neodpovídá. Oni potřebovali dosáhnout toho, aby Rusko nějakým určitým způsobem vystoupilo takovým způsobem, aby se prokázalo, že ta rosijonská elita připravena sloužit americkým zájmům. Že pro ní ruské zájmy neexistují. A 22. února poskytl Dmitrij Anatolievič Medvěděv tvrdě vlastenecký rozhovor 6 nebo 5, teď nevím, různým médiím. Já jen byl překvapený, že tam nebylo jeho nejoblíbenější médium, to, které sám založil a doposud o něj pečuje. Dělá všechno proto, aby mělo dost zdrojů. Ten jeho televizní kanál Došť, který zakládal pro svůj státní převrat, aby zůstal ruským prezidentem. To přece je jeho oblíbené dítko. Vždy ho zval a rád mu poskytoval rozhovory. A tak tedy Dmitrij Anatolievič má ještě jednu takovou zvláštnost? Vladimír Vladimírovič je ochoten vyjít k jakémukoliv publiku a bavit se s ním na jakékoliv téma. No. Nijak neomezuje lidi v otázkách. A to je u Dmitrije Anatolievíče nemyslitelné. Všechny otázky jsou předem odsouhlasené, odpovědi na ně jsou připravené a novináři mají své instrukce, aby, nedej bože, nepoložili nežádoucí otázku a nevyšli s nimi zadaný rámec, musí se zkrátka držet jen uvnitř toho rámce. No a v TAS ten rozhovor nazvali Nenávidím nepřátele Ruska. Jak on nenávidí nepřátele Ruska, my víme velice dobře. V době jeho prezidentství jsme se o tom přesvědčili, říká pan Pěkin. Tehdy nevěděl, koho ještě více z nepřátel Ruska oblízat a zaškodnil, zkrátka kde jen mohl. Jen si vzpomeňte, stále máme málo letadel a vzpomeňte si na ty jeho historické výstupy. Rusové nikdy nedokázali vyrábět normální letadla, je zbytečné to zkoušet. Vždyť máme Boeingy, Airbusy a co bychom je dělali doma tato letadla, všechno přece budeme kupovat na západě. A to je ta mentalita degešů, teď když jsou dneska zase opět 7. března, že ano, i zemědělské protesty v Praze, když to budete říkat nějakému blbcovi, pak nebudeš mít brambory, jak tady skončí zemědělství a co budeš jít, on ti řekne, že brambory stejně nežere, protože si radši kupuje z mekáče hranolky. Tak to je stejná idiocie. Stejná idiocie jako na Slovensku, že všechno zprivatizovat a prodat, myslím, energetický průmysl, a že si to budou pak kupovat Slováci. To mají taky jednoho takového odborníka, genitálního. Já chtěl říct geniálního, že vlastně, no, tak nic. Že prý tedy, jdeme se na to kouknout, že prý nenávidí nepřátelé Ruska, jo. Takže on poskytl rozhovor a o čem v něm mluvil Dmitrij Anatolievič? Chcete rozdělit Ukrajinu? Tak ji rozdělíme. Tomu ruskému dobytku na nos pověsíme něco novolasteneckýho a hotovo a Ukrajinu si rozdělíme. Dáme vám možnost se přeskupit, posílit svalovou hmotu, abyste potom zase mohli válčit proti Rusku. Tak, zase odbočím. 700 tisíc zmobilizovaných na Ukrajině nemůžou najít. Oni neví, kde je mají. No, já vám to řeknu. Vy, mlátiči ukrajinských lidí, nebo ruských lidí na Ukrajině, vy, co tam verbujete, hráčové, nacistický, máte jich plný Polsko, máte jich plnou Českou republiku, máte jich plnou Slovenskou republiku a něco ještě otáhl do Německa dál. A zbytek se hezky šel ututlat. Je divný, že v tom v Kyjevě furt jsou diskotéky, furt se slaví a nikdo tam nic neřeší. Tak, to je jenom, aby jsme si zadali zase do zase trošku, aby jsme si dodali do povědomí. Tak. Já si ten rozhovor pustil i přečetl, říká pan Pěkin, a ta úroveň Medvěděvovy nenávisti k Rusku a Rusům z toho přímo příští. A jak u nás přijali rozhovor? Jo, to je ale vlastenec, to kdyby byl prezidentem Medvěděv, tak už bychom dávno s tím vším skoncovali, to není takový nekňuba, jako je Putin. A to, že ten Medvěděv, nebo teď Medvěděvovi přikázali, aby byl slovně kovaným vlastencem, protože bude nutné se zmocnit řízení, zbavit se Putina a dosadit tam rádoby vlastence, který zase Rusko potopí? Hele, nesmíme přece soudit podle slov. I když Medveděv není schopen neprozradit se ani slovně, on to nedokáže. Leze to z něj, ta jeho protiruská podstata, úplně ve všem. Díváte se na to a myslíte si, že to asi špatně napsali? Ale ne, on to skutečně takhle řekl. On to přímo takto říká. Ale abyste porozuměli tomu, co řekl Medveděv, tak si musíte zaprvé pamatovat vše, co udělal předtím, jeho politickou historii a samozřejmě vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. Musíte znát koncepci sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecnou teorii řízení. Tak, 24. února přijeli ti političtí turisté a 22. února byl ten Medveděvův rozhovor. A předtím ještě 21. února, těsně předtím jeho rozhovorem došlo k tragédii. Nějaký generál rozkázal, aby byl nástup vojáků, protože přijede a nepřijel. A ty vojáky pozabíjeli raketami s kazetovou náplní nebo municí. Takže samo to nastavení. Generál rozkázal a nepřijel. Byl to dáreček pro Ukrajinu. Ale vždy takový rozkaz je možné dát jen takovému veliteli, který tento očividně zločinný rozkaz splní. To byla taková kompenzace za ty zlikvidované zmetky v Selidovu. Ano, našich 65 hrdinů bylo 1000x, milionkrát cennějších než ty svině zlikvidované v Selidovu, ti Azovci. Pro nás je to bolestnější než pro ně smrt 1200. Jím jsou jejich ztráty ukradené, oni ty své vrhají na smrt a je jim to jedno. To byl jen signál Západu. Tady máte drobnou kompenzaci, ale přece jen kompenzaci. A co se stalo tedy 23. února? 23. února jeden vojenského námořnictva, v den sovětské armády, tedy vojenského námořnictva. A je to armádní svátek, svou podstatou je to armádní svátek. A je zbytečné pěstovat těmi, nebo operovat těmi liberoidními, ano, čtu to správně, pojmy, jako den obránce vlasti a tak podobně. Máme den stavebníků, den lékařů, den učitelů, ano, některé ty profese jsou nedoceněné, obzvláště učitelé a lékaři. Ale my máme i den sovětské armády a vojenského námořnictva. Nelíbí se vám název sovětská armáda? Tak to nazvíme ruskou armádou, ale nerozmívejte to, tuto podstatu tohoto svátku. A právě v tento svátek bylo prý přátelskou palbou sestřeleno ruské výzvědné letadlo A-50. Z ukrajinského území nebylo v žádném případě možné ho sestřelit. A to už je tedy druhé takové letadlo. A my jich zase tolik nemáme. A co znamená ztráta takových letadel? No je to přímá příprava ze strany USA k provedení jaderného útoku proti Rusku. Naše FSB velmi dobře zná životopisy všech našich generálů. A když byl sestřelen náš IL-76 na Belgorodem s ukrajinskými zajatci, tak to Putin okomentoval, že máme svůj systém detekující svůj cizí, který nám znemožňuje sestřelit tedy vlastní letadlo. A navíc měla naše protivzdušná obrana k dispozici leteckou trasu toho letadla, a to právě kvůli zajištění jeho bezpečnosti, aby ho mohla bránit, kdyby na něj někdo chtěl zaútočit. A je tu tedy systém můj cizí nebo svůj cizí? Je tu letecká trasa, kterou má k dispozici protivzdušná obrana, takže 100% ví, co je to za letadlo a že je nutné ho bránit. Takže sestřelení takového letadla naší protivzdušnou obranou je možné jen v jediném případě. V případě zrady na úrovni generálního štábu a ministerstva obrany. A ti si za sebe vždy najdou obětní beránky, že ano? Byl to obrovský významný signál vlasovských generálů, že jsou připraveni zradit a zaprodat. A když dostali celý souhrn těchto signálů, ten zásah ruských vojáků na poligonu, ten Medvěděvův rozhovor a sestřelení A-50, přičemž už druhého letounu tohoto typu, a my jich měli jenom 7, a to nepočítám 3 první verze A-50, ano, ty jsou už zdokonalené. A ti lidé, vždyť zabili i ty lidi, aby si udělali oko u svého páníčka, tak zabili ty lidi na palubě. Takže opakuji, 21. února ta střelba na poligon, 22. února Medvěděvův rozhovor a 23. února sestřelení letadla. 24. února pak skupina těch politických turistů vykvetla na Ukrajině, vystupovala tam a vyhrožovala. A co jsme se navíc ještě dozvěděli? Že prý do 3 týdnů bude v provozu letiště Borispol. Takže, celou speciální vojenskou operaci bylo mimo provoz a nyní prý má být zprovozněno. Je třeba tedy připomenout, že první informace o tom, že Borispol bude zprovozněn, byla vhozena už na začátku loňského prosince. 3 měsíce a oni nám tvrdí, že v březnu bude Borispol zprovozněn. Tedy ve smyslu, že Rusko kapituluje. Ty signály přicházejí z Moskvy. Je tu však jedno malé ale. Ti podpindostníci na tom nejsou zase tak dobře. A ty signály, které dostávají v odpověď tito, tedy podpindostníci, ať se tomu brání jak chtějí, jim nic dobrého nepřinášejí. Těm, kteří plánují provedení vojenského, tedy jaderného útoku proti Rusku. První signál, kterému mnozí nemusí tedy přikládat žádný větší význam, vždy to nic takového není, by se dal říci, no ale ve skutečnosti je to velice závažná věc ve vztazích, ve vyvážení sil klanově korporativních skupin ve státě. Státní Duma přijala rozhodnutí, kterým zakazuje rozmístění jakéhokoliv reklamy občanům a státním společnostem, domácím společnostem, nezávisle na druhu vlastnictví, na svých zdrojích reklamy cizích agentů. Že ano? Tak co to znamená? Nestačí, že ti různí ti podpindostníci oligarchové platí za tuto reklamu otevřeným nepřátelům Ruska, kteří vedou válku s Ruskem, kteří z těch prostředků žijí. Ale v největší míře za tu reklamu platí sám stát. Takže za peníze daňových poplatníků se vydržují lidé, kteří vedou válku proti ruskému národu, jejíž cílem je zničení ruského státu. 2 roky. 2 roky se o tomto zákonu mluvilo. A předtím i o majetku. 2 roky se o tom mluvilo a najednou se to sice jen trochu, ale pohnulo. Takže, jestliže si někdo myslí, že když zaútočí proti Rusku, tak si nevykoluje odvetu, doufám zbytečně. A v těchto podmínkách se vyznamenal Petr Pavel, český prezident. Zdálo by se, že je to také taková drobná událost. Že ano. No, počkat, ale my už máme hodinku, že ano. Tak, dámy a pánové, já vám teď pustím, najít, nestáhlo. Já vám teď pustím ohledně speciální vojenské operace, jestli jste to neslyšeli ve zprávách bez cenzury, tak vám pustím tedy výborného prezidentského kandidáta. Já vám pustím, když tak 2 videa, výborného prezidentského kandidáta Štefana Harabína. Jdeme se na něj kouknout. Tady dám první a bude to asi na 5 minut suma sumárum, takže moment, já to tady zastavím, vrátím. A tady to je rozhovor tyto skupiny slovenský prezident kandidát nebo kandidát na slovenského prezidenta Štefan Harabín se si namazal na chleba prostituta z České televize. Tak vám pustím tohle a pak ten Harabinův rozhovor tedy ve slovenské televizi. Jdeme na to. Počkejte, já vám to zkusím dát ještě na Odysee, abyste to viděli. Vy jste neříkali, že já jsem vás přece o něco okrad, že jo, to bych samozřejmě nechtěl. Chrome, to je ono. Ječíme.
Normalizovat vztahy prostě, ale je to za současné situace vůbec reálně, za jakých podmínek, protože když Rusko označuje aktuálně Slovensko za nepřátelský stát, hlavně jako Česko, myslíte, že by to bylo diplomaticky reálné?
Samozřejmě, celá zahraniční obranná politika je od prezidenta republiky. Podľa ústavy. Rusko nikdy nebolo nepriateľským štátom Slovenskej. Rusko nie je agresorom podľa medzinárodného práva.
No, minimálne podľa medzinárodného práva možná porušilo územnú celistvosť Ukrajiny.
Rusko použilo článok 51 charty OSN na sebeobranu, pretože neboli dodržiavané mínske dohody a bolo vraždené ukrajinské obyvateľstvo ruského pôvodu. Postupovalo v súlade s medzinárodným právom. Viete, Medzinárodný súdny dvor v Hágu, súdny dvor OSN 2.2.2024 konštatoval, že Ruská federácia špeciálnou vojenskou operáciou na Ukrajine nie je agresorom. Veď Ukrajina ani nevypovedala vojnu.
Pokud tedy Slovensko nebude podporovat Ukrajinu vojensky, nebojte se toho, že by Slovensko mohlo třeba postoupit dál na ukrajinském území a přiblížit se třeba i k hranicím Slovenska? Asi by to nebyla úplně komfortní situace.
Pane doktor, jako vraťme se trošku do historie. Kto vo svete a v Európe šíri takéto blúdy, že by Ruská federácia mala záujem o územia mimo historických území Ruska? Kto? Veď Stalin bol v Berlíne v 45. roku. Keby Rusi chceli iné územia, tak doteraz by ostali tam. A všetky územia by boli... Tie tupiny sa nedajú počúvať, pán redaktor. Ako nehnevajte sa. To je, ako keby niekto nám tu chcel jednoducho vymiesť vedomosti z histórie existencie. Keby nie Červená armáda Sovietskeho zväzu, tak český a slovenský národ neexistuje ani Československo. Ostali tu? Neostali tu.
Tak, to bylo to první video. Prakticky to druhé je stejné nebo podobné. Ale je tam lepší kvalita zvuku, tady pak vám ukážu ve zprávách tady taky. A tady to máme, já věděl, že by to... Počkat, že mi to neuteklo. Šup.
Stabilizoval a normalizoval by som vzťahy s Ruskom. Išiel by som vybaviť lacné suroviny.
Keď hovoríte o tých vzťahoch v Rusku, to ste vy tam povedali.
Lebo to sa dotýka životnej úrovne každého občana.
Že Rusko teda je momentálne ale vo vojne s našim východným susedom. Ste tam povedali, že by ste išli do Ruska práve vyjednať tieto lacnejšie suroviny.
Jaké vojne, pani redaktorka? Počkajte, v aké vojne?
Na Ukrajine.
Tak ako tam je špeciálna vojenská operácia. Ukrajina ani nevyhlásila vojnu.
Ako, Ukrajina nevyhlásila vojnu, to Putin...
Držme sa medzinárodného práva, aj práva.
Putin urobil špeciálnu vojenskú operáciu na Ukrajine.
V súlade s chartou OSN.
To sú rôzne názory na to, či je to súlade s chartou OSN.
Pani redaktorka, tu nemôžu byť rôzne názory, lebo je platný právny stav. Iba Bezpečnostná rada OSN podľa článku 39 môže povedať, či ide o vojnu, či ide o agresiu. A dokonca teraz Medzinárodný trestný súd v Hágu OSN 2.2.24 na návrh Ukrajiny odmietol označiť Ruskú federáciu za agresora. Čiže Ruská federácia neporušuje medzinárodné právo a nie je agresor.
A podľa vás mala teda právo?
Nepodľa mňa, podľa platného právneho stavu.
Mala právo zaútočiť na Ukrajinu.
No samozrejme, že mala právo, lebo tu boli minské dohody, ktoré garantovali Luganskej a Donetskej republiky samostatnosť, lebo neuznali vojenský teroristický protiústavný puč v Kyjeve 2014 roku. Minské dohody garantovalo Nemecko, Francúzsko a Petro Porošenko, Ukrajina, že tieto republiky, respektíve samostatné jednotky, dostanú samostatnosť a bude sa Ukrajina federalizovať. A namiesto toho banderovský fašistický režim ukronacistický začal vraždiť civilistov na Donbase. Zavraždil vyše 14
tisíc detí starcov. Čiže toto je podľa vás teda dôvod, starcov. Prečo
no, ja to chcem
vlastne...
povedať, ja to chcem dokončiť, pani redaktorka, pretože Minské dohody neboli garantované, hoci ich schválila Bezpečnostná rada OSN, stali sa súčasťou medzinárodného práva, stali sa súčasťou ukrajinského právneho poriadku a režim vraždil 14 tisíc civilistov a išlo o občanov ruského pôvodu. No a samotné Nemecko, Merkelová, Hollande a Petro Porošenko povedali, my sme nechceli dodržiavať Minské dohody, my sme chceli vyzbrojiť, my sme chceli nechajte ma dohovoriť, lebo to je taká vážna vec a občania Slovenska sú klamaní.
Ale
my sme nechceli dodržiavať Minské dohody, my sme chceli vyzbrojiť Ukrajinu. A na základe vyzbrojenia, aby Ukrajina zautočila na Rusko. Čiže Rusko malo právo použiť článok 51
karty OSN. Naozaj v Maďarsku v roku 1994 boli uznané hranice Ukrajiny.
A čo to s tým má spoločné?
Aj Kazachstan, aj Bielorusko uznalo tieto hranice.
Ale čo to má s tým spoločné? Čo s tým chcete povedať? Veď to nikto nespokybuje, že boli uznané.
Napríklad anexovali Krym. Na to nemali právo.
Akože nemali právo, veď podľa ukrajinskej ústavy mohlo byť vyhlásené referendum.
A referendum Ukrajiny, bolo... Nemali právo.
Áno, mali právo podľa ukrajinskej ústavy. Právo na sebaurčenie.
Pán Harabín, no, toto je teda váš názor.
No nie, to je platný právny stav.
Je to naozaj váš názor.
To je platný právny stav, pani redaktor.
Tak, ešte jednou. To je moc dôležité, tedy Mezinárodní trestní tribunál v Hágu, aby sme to věděli. 2.2.2024 odmítl nad Ruskou federaci za Ukraj jako agresora. Dámy a pánové, seca kramensky je to důležitá věc a informace. Takže, moji hledači, ponořte se do internetu, atakujte stránky, nebo spíše jenom naštivte stránky, to je moje výzva a prosba pro vás, Mezinárodního soudního tribunálu a zjistěte tu z 2.2., jestli k tomu podali, tedy museli podat oficiální rozhodnutí a jestli to vyšlo v nějaké tiskové zprávě a pošlete mi to prosím tedy na stránky nebo na e-mail, tedy studio. studio.karaň@gmail.com. Tak, jdeme dále. Teď se koukneme na toho našeho válkychtivého Piotra Pavla alias Pepu, tedy agenta Pávka vycvičeného. Takže český prezident Petr Pavel povolil 20 občanům státu připojit se k ozbrojeným silám Ukrajiny a dalších 56 žádostí zamítnul. O čem vypovídá tato situace? Jestliže se člověk chce účastnit války někoho proti někomu jinému, tak tomu nepotřebuje žádný souhlas svého státu, vůbec žádný. Hlava státu dává povolení jen v tom případě, že se jedná nebo kdy se jedná o služební úkol vojáka státní armády. Takže Petr Pavel tím fakticky řekl, že poslal 20 důstojníků z české armády, aby sloužili na Ukrajině, aby tam bojovali proti Rusku a 56 to zamítl, protože je potřebuje v České republice. Vykoupil jsem se tak od vás, Američané, a vy už máte své ztráty, všichni už mají nějaké ztráty, jako třeba Francouzi, tak ty tam pošlu ještě já své lidi. To řekl vlastně Petr Pavel. A dříve než tyto informace oznámil, tak se měl zamyslet nad tím, čím to může pro Česko skončit. Také velice důležité. A ohlásil to vůbec sám Petr Pavel, nebo jednal někdo z nadnárodní úrovně? Oč tedy jde? Nestačí, že speciálně u nás už není, předvedl, že jsem to na rozmístění reklamy v Klanově, tedy korporativních skupinách, všechno tak jednotné s ohledem na podporu americké státní elity, tak navíc došlo k další události. 22. února Putin letěl na strategickém bombardéru Tu-160 typ M na novém letadlu a to byla velice důležitá událost. Jakže k tomu říkali na západě? Je nutné zabít Putina? Celý ten problém spočívá právě v něm a když ho zabijeme, tak ten stát prostě klekne, protože touží být zničen a musí být rozčleněn, aby všechny jeho zdroje dostaly západ a aby se stal tedy jeho surovinovým přívěžkem a všichni v něm pomřeli. Přece jsme s nimi v kontaktu. To Jolanda Navalná teď řídí všechnu tu opoziční pakáž. A pan Pekin říká, proč Jolanda? Protože Biden nedokázal přečíst Julie Navalna a pronesl něco mezi Jolandou a Julandou. A to hlavní, ona tak fakticky byla tedy dosazena do funkce. Lidi z té opozice, kteří ji do té doby urážili, veřejně urážili, kradli jí peníze a rvali se mezi sebou o místo na výsluní, jí teď posluhují. O, dovolte nám, já vám tedy vezmu ještě ty desky, promiňte, já se jen tady takhle trošku postojím a tak dále. Lísají se k ní, jak se dá. O jaké cti, o jaké důstojnosti může být řeč? Oni prostě slouží svému páníčkovi a Rusko nenávidí. Takže podle názoru těchto lidí u nás ovšem rozhoduje Putin. Chtěl bych se tedy zeptat, v roce 2012 jste na Medvěděvův příkaz vyvedli lidi do ulic. Na straně Medvěděva stál celý státní aparát, zapojil do toho všechno, aby nelegitimně zůstal tedy u moci. Šel tvrdě a přímo se probíjel ke státnímu převratu. A co, vyšlo mu to? No ne, nevyšlo. Ani ne tak kvůli tomu, že vyvedli lidi na Poklonou horu. To bylo velice důležité. Nesmí se to bagatelizovat. Potřebovali to doprovodit příslušným obrázkem. Ale nevyšlo jim to především proto, že si nedokázali poradit se státem. Stát ten státní aparát nepřijal. A co na to odpověděl Ural Vagon Zavod? Pojedeme tam a rozprášíme vás. A všechna ta elitka, tedy elita, raději sklapla podpatky. Takže Putin se teď proletěl na Tu-168M, na strategickém to bombardéru, který dokáže dostřelit až do USA. A to byl signál USA, státní elitě USA. Ve smyslu, přestaňte s tím. Vzdejte se plánů jaderného útoku na Rusko. Takže skládejte své naděje na vlasovské generály na ministerstvu obrany a v generálním štábu nadarmo. A doufáte ve zrádce ve státním řízení nadarmo. V Rusku se vždy najdou vlastenci, kteří vás odvetným útokem odsraní. Ano, nebude ani Rusko, ale jak to řekl Putin, v této válce nebude vítězů ani poražených, ale Rusové půjdou do ráje a vy neřádi jednoduše chcípnete. Tento signál teď vyslal Vladimír Vladimirovič Putin. A Medvěděv zase vysílá signál. My se plně vzdáme, že jo, zaobaleno ve vlasteneckém obalu velmi vlasteneckými řečmi. A mimochodem, je to dobře. Mnozí nedokážou odečíst tu druhou smyslovou řadu a v informačním poli bude pracovat, že převálcujeme vás. A Putin letěl na tom Tůčku. A kde se najde tedy na světě nějaká hlava státu, jako je Putin, který létá s bojovými letadly, pluje na ponorce, na lodích, tak říkajíc pluje na moři a v jeho hlubinách i vzlétá do nebe. Demonstruje tedy nejen to, že je skutečným státníkem, ale že je i akceschopný. Ukazuje, že je plně práceschopný, plný života a žádná troska hroutící se za pochodu, jako je Biden. Byl to závažný signál všem. Zastavte se, jinak všichni zdechnete. No, tak taková je ta situace s tím politickým turismem. Ach, ano, dobře, že jste mi připomněl, říká nám moderátora. Oni proti nám plánují provést tedy jaderný útok a 30. ledna Velká Británie provedla zkoušku Trident, která je americká. Jo, já jsem vám o tom říkal ve zprávách, že to tam málem zabilo toho ministra obrany. A co se stalo, říká pan Pěkin. spadla do vody přímo vedle té ponorky, ve které byl v tu chvíli ministr obrany, britský ministr obrany, velitel námořnictva, a ze které ta raketa byla vystřelena. Bůh je pohán, jazyčník, a mluví tedy s lidmi jazykem životních okolností. Tedy plánujete útok proti Rusku? Zatím ta raketa spadla jen vedle vás. A jestliže provedete bojový útok, tak vaše vlastní rakety zaútočí na vás a ještě si vykoledujete odvetu z Ruska. A to byl signál i Američanů. Vždyť to jsou jejich rakety. Tak to vypadá bojový stah v jejich jaderného potenciálu. Není dobré si vyskakovat za takového stavu. Ano, Rusko je neohrožuje. Jenže problém je v tom, že americká státní elita nedokáže žít jinak, než drancováním celého světa. Nedokážou se proměnit v obyčejný stát, protože oni sami tak přijdou o své uplatnění. Tak to jsou v celém světě pohlaváry a mohou ho vykrádat. Jsou těmi kolonizátory, kteří řídí tedy koloniální správy složené z domorodců. A najednou by tedy měli splasknout? A tomu ono se jim to nechce, že jo? Nulandová o tom mluví stejně jako Clintonová, a tak dostali signál zhora, že jim nic nevyjde. Jednoduše zdechnete. To bylo řečeno zhora. Tak taková je situace. No a moderátor říká, no, to byly pro dnešek všechny otázky. A pan Pěkin, tak to už mi nezbývá, než se rozloučit a připomenout vám, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. Zatímco dříve, aby se člověk stal skutečným člověkem a občanem, stačilo naučit se číst, psát a počítat, tak dnes už je nezbytné vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, státy. Takové znalosti najdete jen v jednom zdroji, v pracích vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy. Pro stávající silný manévr, při kterém hrozí katastrofa celé civilizaci na planetě Zemi, jsme předem připravili a vydali práci nazvanou Válka, stát a bolševismus. Je to třídílná práce. První díl je stát, kde se tedy mluví o tom, co je to stát a zda jsou všechny státy skutečnými státy. Válka, druhý díl, je o způsobech vedení válek a ničení jiných států. No a kde je východisko z této situace? To východisko je v ruském bolševismu, což je unikátní jev ruské kultury. To proto bolševiky tak nenávidí. Nenáviděl je Hitler i přestavboví reformátoři, kteří supervelmoc Rusko dovedli do stavu kolonie. Stejně jako je nenávidí všechna ta současná liberacká pakáž. Je jednoduché určit, jaký má kterýkoliv politický činitel nebo politolog, politňup vztah tedy k Rusku a zda je skutečným vlastencem, stačí se podívat na jeho vztah k bolševismu. Jestliže bolševismus chápe a přijímá, pak je to vlastenec. Jenže, jakže to řekl tedy velkokníže Alexandr Michailovič Romanov? Ano, já jsem bolševik. A oni se optali. No jak je to možné, bolševici přece zastřelili vaše dva bratry? A ona to odpovídá, ne, bolševici Rusko zachránili. Tohle je naše rodinná záležitost. My už si ujasníme, proč zemřeli mý bratři. Takže velkokníže Alexandr Michailovič Romanov se hrdě nazýval bolševikem. On, který žil v zahraničí. A kolik bylo mezi bílou emigrací lidí, kteří tam skončili a poté, když si ujasnili, co znamená bolševismus pro Rusko, jako například Piotr Semyonovič Machrov, velitel štábu u Děnikina a potom u Wranglera. Můžete ho nazvat i velitelem generálního štábu, chcete-li. Hned první den, 22. července roku 1941, napsal dopis na velvyslanectví a cituji, prosím, abych byl přijat do Rudé armády, třeba i jako řadový voják. Dostal za ten dopis mimochodem se do koncentráku. protože na velvyslanectví ten dopis nedošel, byl zachycen. A velvyslanectví Francie odjelo, protože Vichy vyhlásila Rusku Sovětskému svazu válku, že ano. Takže bolševismus je východiskem z této katastrofické situace. A abyste porozuměli tomu, co je stát a jaké postavení každý stát zaujímá, je to jako u vojáků, kde podle jejich výložek na základě symboliky na nich dokážete určit druh vojska, hodnost a postavení daného člověka, stejně tak přes státní vlajky dokážete určit, jaké je postavení každého státu. A tyto práce jsme napsali pro tento silný manévr. Pomáhají porozumět této konkrétní situaci. Ale je přece nutné porozumět tomu v celém kontextu řízení složitých sociálních supersystémů. A naši partneři kvůli tomu začali vydávat tedy sérii Knihovna konceptuálních znalostí. Byl vydán díl o ekonomice, abyste porozuměli tomu, jak by měla fungovat. Dále díl o imitačně provokační činnosti, abyste si nestvořili modlu a nenechali se podvádět jejími slovy. Příkladem je Dmitrij Anatolievič Medvěděv. A vydán byl díl dostatečně všeobecné teorie řízení, to je páteř tedy koncepce sociální bezpečnosti. Byl i vydán díl Ejhle Puškin o konceptuální podstatě Puškinovy tvorby. Také byl vydán sborník analytických zpráv Fleet is Being. To je tedy příloha k té třídílné práci Válka, stát a bolševismus ze světě o křivých zrcadel. O světě křivých zrcadel. Takže Fleet is Being. Názvu porozumíte, když si tu práci přečtete. Je to tam vysvětleno. A doplňkový díl, který je nyní je totiž připravováno třetí vydání, protože už dávno v prodeji není třídílná kniha Válka, stát a bolševismus, ale můžete si ji stáhnout z našich zdrojů. Uplynul tedy určitý čas a ta třídílná kniha byla doplněna novými materiály, doplněna a upřesněna. A ten, kdo už nechce kupovat nové další vydání, nebo ho tak moc nepotřebuje, si může koupit jen ten doplňkový díl. Větší část doplňkových materiálů k té třídílné knize je obsažena v tomto doplňkovém dílu, který vydali naši partneři. Tento doplňkový díl je nyní v prodeji a dá se koupit. A s materiály, které jsou v něm obsaženy, se budete moci seznámit, až vyjde nové vydání třídílné knihy. Takže tyto práce jsou k dispozici. Čtěte práce vnitřního prediktoru, stávejte se tedy konceptuálně mocnými a pamatujte, že jen na vás závisí. No, tedy když svou každodenní činností, prací, běžnými záležitostmi, komunikací i s jinými lidmi, na tom všem závisí, jaké státní procesy podporujete a jaké ne. Ve výsledku vy sami buď pracujete na rozkladu státu, nebo na tom, abyste svůj stát posílili. Tak to buď zajistíte budoucnost svým dětem, nebo to, že se váš stát zhroutí. A jestliže se ta loď potopí, pokud stát přirovnáte k zaoceánské lodi, tak vám nepomůže, že máte svou vlastní kajutu vylepšenou. Jestliže se loď potopí jako Titanic, tak vás žádná ani ta sebebohatší kabina nezachrání nebo kajuta. A proto je proto nutné starat se o zájmy své a své rodiny. To musíte dělat bezesporu, ale tak, abyste přitom napomáhali upevňování ruské státnosti a ruské suverenity. A koncepce sociální bezpečnosti nám tyto znalosti poskytuje. Takže studujte tyto práce, stávejte se konceptuálně mocnými, braňte zájmy své i své rodiny. A touto svou činností zároveň budete bránit zájmy státu a zajistíte mírové nebe nad hlavou sobě a svým dětem. A teď už mi tedy nezbývá, než vám popřát mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. No už, dámy a pánové, materiály, tedy koncepce sociální bezpečnosti v češtině a ve slovenštině, jak víte, naleznete na stránkách, tedy leva.net.webnode.cz, také na ksbzdroje.cz, také na proud národní hrdosti s pomlčkami, tedy proud, pomlčka národní, pomlčka hrdosti, .cz a jak jistě víte, série o světě křivých zrcadel, státní suverenita, státní symboly, to najdete u inženýra Jana Buska na zakázaném vzdělání, proto vám to také říkám na začátku a tak dále. No už, dámy a pánové, takhle se to má. A kolik máme? Ještě 35 minut, tak dáme jenom krátkou nějakou písničku. Já se napojím, napíj se, dáme si totok, totok a změnu systému, tak si nedáme písničku, dáme si tři proslovy. A pak vám načtu kousek zase, minule jsem vám čet začátek té druhé knihy, tedy o světě křivý zrcadel, četl jsem vám o státu, tak teď se koukneme koukneme se na válku, jo, abyste to věděli, já to tady zkusím někde dohledat a jdeme na to.
Když všichni lžou, tak říkat pravdu není jen akt vzpoury. Je to přímo revoluce. Je třeba dobře si to rozmyslet, protože pravda je zbraň. Hledat pravdu, to chce víc než jen třídit data. Musíte pátrat i v sobě. A jít do hloubky, ať vás to zavede kamkoliv. Protože na všechno se jednou přijde.
Nuž, budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společenskovědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof. Knihy Základy sociologie, úvod do psychologických základů praxe, poznávání a tvořivosti autorského kolektivu vnitřního prediktoru SSR a koncepce společné bezpečnosti.
Jediná věc, která tady pomůže, bohužel mé osobní přesvědčení, nepomůže žádná změna v rámci systému, protože všechno, co slyšíte, je v rámci zachovaného systému. Ale platí tři věci. Hmotná odpovědnost každého politika za škody, které způsobí po dobu výkonu funkce a ručení vlastním majetkem. Pak nebudete mít politiky. Druhá věc. Žádný jeden obvod pro celou republiku. 70 nebo 100 obvodů, kde odpovídá poslanec svým voličům a může být kdykoliv odvolán. To je základní podmínka demokracie. A třetí, bohužel někomu se to nebude líbit, ale ti, kdo způsobili tenhle ten svrap, budou muset nést svou odpovědnost. Nejenom to, že budou odstaveni od funkce. To znamená, musí být plná trestní zodpovědnost za všechny činy, které byly uskutečněny. Poslední poznámka, abych nemluvil dlouho. Mluvíme o tom, že ta přímá demokracie potrvá to léta a tak dále. Vážení, nemáme léta. Nemáme ani 5 let. Máme maximálně 2 roky k tomu, abychom zastavili tenhle ten vývoj. Jestliže ho nezastavíme, pak zapomeňte na všechno, co jste slyšeli. Bude platit dystopický svět, ve kterém budete mít 15-minutová města, bude platit koncepce Wilderness, zmizí vidiek, zmizí všechno, co znáte teď. Budete natlačeni v obrovských městských aglomeracích pod totální kontrolou smart technologií. A budou z vás bioroboti, protože připravené vakcíny pro příští pandemii budou měnit váš neurální systém. A budete věřit něčemu, co se nestalo. Právě proto žádné pomalé vývojové linie. Musíte změnit systém a promiňte za výraz. Musíte udělat to, co udělal Napoleon ve Francii. Co udělal Cromwell v Anglii. Změnil celý systém. Žádná jiná cesta neexistuje. Postupný pokrok v mezích zákona již v téhleté dynamické fázi nemá žádnou šanci. Můžete to brát jako varování, můžete to brát jako katastrofickou vizi. Ale pamatujte, ti, kteří znají mé přednášky před 5 nebo 10 let, vědí jedno nebezpečné poznání. Všechno se důsledně plní. Z tohoto hlediska říkám jediné. Spojit síly, odstranit neodpovědnost a povolat k odpovědnosti všechny ty, kteří vám chtějí zničit život. Žádná jiná cesta není, promiňte.
Tak, tak. No, jdeme se tedy kouknout, já vám to pustím.
War and Wares.
War and Wares, tedy válka a zboží. Není to tedy úvod do té knihy, je to první kapitola, tedy o světě křivých zrcadel 3. Moment, abyste viděli obálku, tak vám ji dám na Odyssey, tady ji máte. Úvod je trošku delší, ten má skoro 20 stránek, takže bychom se k němu ani nedostali. Mám tady tedy necelých 30 minut, tak zkusíme co nejvíce z té první části si načíst, z té první kapitoly. Já to jenom zkontroluji, dobrý. A jdeme se na to kouknout, tedy War and Wares. Podíváme se na dějiny lidstva. Není možné přehlédnout, že rozvoj civilizace na planetě Zemi je doprovázen nikdy nekončící řadou válek, že ano. Je zde poznámka, zde i dále, není-li uvedeno jinak, se termínem válka rozumí vedení bojových akcí jednoho subjektu proti druhému, jejich bojový střet na bojištích za použití zbraní určených k zabíjení a tento výklad danému termínu, který se sformoval historicky, tedy je přiřazen. Jo? Až to vyvolává tedy dojem, že válka, pokračujeme dále, je přirozeným stavem věcí, podmínkou vlastně pro pokrok lidstva. Jedny státy bojují proti jiným státům, jedny státní spolky proti jiným státním spolkům. Ve válkách některé státy zanikají a jiné vznikají. I uvnitř států dochází k občanským válkám, ve kterých se rozhoduje, jaký subjekt bude dále rozvíjet stát v souladu se svými představami, jak má daný stát vypadat a fungovat, což je potom určující pro jeho budoucnost. Zda se tedy bude rozvíjet a zkvétat, nebo zda dojde k jeho sebedestrukci a stane se minulostí. Úspěšná řešení jedné státní správy kopírují a rozvíjejí další státní subjekty. Takto se vyvíjí státní uspořádání států světa. Jakýkoliv subjekt však může bojovat proti jinému pouze v případě, že má zbraně lepší nebo přinejmenším srovnatelné se zbraněmi svého protivníka. To vede k rozvoji vědy, technologií i výroby. Takže rozvoj politického zřízení společnosti, státu, vědecko-technický pokrok a válka jsou vzájemně propojeny a podmíněny. Vzájemná podmíněnost tedy těchto prvků je vymezena stejnou mravností, jaká převládá ve společnosti. A zatímco v průběhu historického rozvoje Ruska, ruského světa, je válka doprovodným jevem, jehož prostřednictvím je za pomoci vojenských akcí chirurgickou cestou odstraňován vzniklý hnisavý vřed, bránící nebo nepřipouštějící zdravý společenský život národa, tak v západní koncepci způsobu života je válka klíčovým prvkem pro dosahování vlastních zájmů. A právě tato mravní podmíněnost využívání války při budování státu a společenského života je tou příčinou, kvůli které bylo Rusko nuceno bojovat, když k sobě začleňovalo nové státy a národy a neustále odrážet vnější agresi. To, že se válka stává systémovým faktorem rozvoje společnosti, je podmíněno morální volbou cesty, jak získat zdroje pro svůj rozvoj. Zda vlastní prací nebo okrádáním sousedů. Stál právě tedy tuto myšlenku vyslovil proslulý francouzský moralista. Od roku 1693 člen francouzské akademie Jean de la Brière a ten řekl, cituji, kdyby se člověk dokázal spokojit s tím, co má a nedělal si zálusk na sousedův majetek, pak by si vždy dokázal vychutnávat život a užívat svobody. Konec citace. No a v seriálu Rozkvět velkých impérií ve třetí části od skoro 20. minuty je uveden výrok neznámého mongolského historika, cituji. Celá nebesa se s hvězdami se točí, mnohé státy vedou války místo toho, aby si našli své právoplatné místo. Všechno si vzájemně mezi sebou berou silou, půda všech zemí je válkami přeorána, všechny státy vedou války. Citace. Takže v dřívějších dobách na úsvitu rozvoje civilizace převládalo naturální hospodaření, kdy byla výroba všeho, od oblečení až po luxusní předměty, nejen velice pracná, ale také vyžadovala znalost příslušných technologií. Takže do začátku 20. století, kdy na základě zákona času, tedy frekvence obnovování informací na sociální úrovni, dohnala a potom i předehnala frekvenci obnovování informací na biologické úrovni, byla hlavní část tedy pracovního úsilí vynakládána na zabezpečení základních životních podmínek, tedy výrobu potravin, oblečení a na zlepšování životních podmínek v prostředí, tedy výstavbu a vybavení lidských obydlí. V těchto podmínkách mělo všechno, co lidé vyrobili, velkou hodnotu. Pokud tedy existovala možnost získat věci potřebné pro zabezpečení životních podmínek v hotové podobě a bez vynakládání dlouhodobého pracovního úsilí, umožňovalo to společnosti ušetřit síly potřebné na jejich výrobu a zaměřit se v zájmu rozvoje společnosti na jiné cíle. No, ale vysoké náklady, mzdové, na výrobu věcí jsou jen jednou stránkou této věci. Tou druhou stránkou jsou technologie, tedy know-how, že ono z angličtiny, tedy doslovně vědět, jak to dělat, dovednosti, znalosti, věci, výrobní tajemství a tak dále. Všechny společnosti tedy žili od sebe vzájemně odděleny a dosud je normou, že technologie výroby, kterou používá jeden subjekt, není známa, tedy je nedostupná druhému subjektu. Obě tyto okolnosti byly společně základem pro to, aby jeden subjekt prostřednictvím války rychle získal od toho druhého subjektu věci, které potřeboval pro život své společnosti a jejichž výroba pro něj byla příliš nákladná, anebo mu byla jejich výrobní technologie nedostupná. Právě tento jev našel svůj odraz v anglickém jazyce, ve kterém existují dvě slova se stejným kořenem, tedy war and wear. Válka, anebo obvykle zboží, je to wear, že ano, nebo produkty výroby. Je zajímavé, že jeden z významů tohoto slova v angličtině uvedený pořadí jako čtvrtý je ženy. To totiž vůbec není náhoda, že jsou ženy označeny slovem označujícím zároveň i zboží, produkt výroby. je třeba vzít v úvahu dvě takové okolnosti. Tedy dospělý člověk byl a je velkou hodnotou pro jakoukoliv společnost, neboť se nejedná jen o to, že jsou to další ruce na práci, ale také se obvykle jedná o odborníka s kvalifikací v nějaké oblasti. Jenže dříve, než člověk dospěje a začne být pro společnost užitečným, tak je nutné porodit dítě, přičemž každé těhotenství nekončí narozením dítěte a to se může narodit třeba mrtvé, úmrtí rodiček při porodu i při vší rozvinutosti dnešního zdravotnictví taky není žádnou výjimečnou událostí a za druhé dítě je nutné vychovat a něčemu naučit. Dětská úmrtnost je dosud jedním z nejdůležitějších ukazatelů rozvoje společnosti, kdy tedy dítě může zemřít nejen při porodu, v kojeneckém pak věku, ale i kvůli nemoci nebo v důsledku nějaké nešťastné události či války. No, a za války neumírali jen ti, kteří byli okrádáni, ale i ti, kteří drancovali. Takže bylo tedy nutné doplňovat a zvyšovat počet obyvatelstva, aby zůstala tedy zachována možnost rozvoje společnosti a současně bylo stále dost sil k dalšímu okrádání sousedů. Takže bylo zapotřebí, aby probíhal nepřetržitý rozvoj zvyšování, tedy doplňování počtu obyvatel díky rození dětí a jejich výchově v kultuře vlastní dané společnosti. Částečně je tento problém možné vyřešit tak, že se budete zmocňovat dětí z jiných společností a zároveň je vychovávat, převychovávat v kultuře vlastní společnosti, že ano. Je zde poznámka, avšak toto řešení má i velká úskalí, jak je dobře vidět na příkladu janičářů v Osmanské říši. Tak. Avšak stabilita a rozvoj společnosti jsou nejlépe zajištěny, když se děti rodí přímo členům samotné společnosti. Jestliže proces narození a výchovy dítěte je dlouhodobý proces, doprovázený mnohými nepředvídatelnými komplikacemi, proto také čím více žen bude rodit děti, starat se o ně a vychovávat je, tím vyšší je pravděpodobnost, že vždy bude dostatek obyvatelstva a zůstane zachována i státní moc. Za těchto podmínek žena, která byla schopná porodit dítě a starat se o něj, a která se navíc mohla podílet na výrobní a hospodářské činnosti společnosti, byla žádoucí kořistí jako jakákoliv jiná věc považovaná dobyvatelem za válečnou trofej. A proto také není žádná náhoda, že se tedy v anglickém jazyce objevil ustálený idiom, tedy the wolver, tedy celkový počet, celkový součet, kterým je možné popsat veškerý souhrn různorodé kořisti. V podstatě je anglické, a tedy v širším smyslu všeobecně západní, chápání války je možné vyjádřit ruským slovem ty brďo, získat pro sebe potřebné zboží za zásobit se otovarimsa, jestli to čtu dobře, je to tady psace, tak tomu moc rozumím a snad jsem to řekl dobře. Takže společnosti, které považují za něco zcela přirozeného vydat se na válečnou výpravu, aby ho okradli sousedy a získali tak věci potřebné pro svůj život, budou obchodovat jen tehdy, nebudou-li moci potřebné zdroje získat jiným způsobem. Aha, tak to byla tedy první kapitolka. A druhá je zobecněné prostředky řízení války. Tedy jen zobecněné prostředky řízení. Zkráceně. Tak, je velkou chybou se tedy domnívat, že válka je jen bojový střet nepřátelských armád. Jenže právě tento pohled na věc ve skutečnosti převládá a právě z tohoto názoru potom vycházejí různí analytici ve svých definicích války. Přitom přesně pojmenovat jev je stejné jako přesně diagnostikovat nemoc. Čím přesnější je diagnoza, tím úspěšnější je léčení. Takže čím přesnější je definice jevu, tím efektivněji je v životě možné daný jev vymítit, udržovat anebo zase rozvíjet. A to v plné míře platí i pro fenomén zvaný válka. Jeho definicí existuje mnoho, že ano, ale ani jedna z nich není úplná a vyčerpávající. A proto se mohou objevovat nové způsoby vedení války jako doplněk k vlastním bojovým akcím. Tak vzniklo ono dělení války na horkou, ve které jsou bezprostředně používány prostředky přímého zabíjení, pak na chladnou nebo chcete-li studenou, ve které je cílu dosahováno informačními, ekonomickými a politickými metodami, čili nejsou při nich bezprostředně používány prostředky přímého zabíjení. A takto se objevily různé zástupné války, proxy wars, že ano, hybridní války, preemptivní války, války vedené po síti, to jsou zase network-centric warfares, a kybernetické války a tak dále a tak dále. Jediná přesná definice byla tomuto společensko-politickému jevu zvanému válka dána v koncepci sociální bezpečnosti, tedy válka je souborem opatření zaměřených na zmocnění se cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů. To pořadí vyjmenovaných zdrojů má zásadní význam spočívající v prioritě těchto zdrojů, kterých se musí zmocnit invazní armáda, aby opanovala cizí stát. Energetické zdroje umožňují invazní armádě vést bojové akce a připravit o tuto možnost armádu dobývaného státu. V dřívejších dobách, kdy byla mobilita vojsk založena na síle svalů zvířat a lidí, bylo nejdůležitější zabezpečit armádu a ekonomiku státu proviantem, kdy teda Napoleonovu armádu zahubilo to, že byl nucen ustupovat z Moskvy po staré smolenské cestě, tedy stejnou cestou, kterou postupoval při svém tažení na Moskvu v létě a zcela přitom spustošil její okolí. To potom znemožnilo jeho armádě získat při ústupu dostatek proviantu a vedlo to k její zhoubě. V současné době je každá armáda světa kriticky závislá na dostatečných zásobách pohonných hmot a maziv a ekonomika států nemůže fungovat bez různorodých druhů energie a energetických nosičů. Pak jsou tam tedy ty přímé přírodní zdroje, že ano, které umožňují zabezpečit zdroj vlastní ekonomiku a armádu a připravit o tyto zdroje protivníka. A pak tu máme ty lidské zdroje, jsou ze všech zdrojů ty nejvíce postradatelné. A to především proto, že každá armáda se skládá z lidí a nepřátelskou armádu je třeba porazit. Čím více lidí bude zabito, tím lépe pro invazní armádu. Navíc bojové akce zpravidla probíhají na území, kde žijí lidé, ve městech a obcích, což vede ke smrti i civilistů. Je zde poznámka, že v průběhu studené války jsou tím bitevním polem právě lidé. Zmocňování se lidských zdrojů proto probíhá na základě zbytkového principu. V moci okupanta zůstane pouze tolik civilistů, kolik jich přežije bojové akce a nebude evakuováno do týlu v rámci útěku před invazní armádou. V dané definici není tedy mezi cíly uvedeno zmocnění se ekonomické infrastruktury státu, tedy průmyslových a zemědělských podniků, včetně dopravy. To proto, že při vedení války je ekonomická infrastruktura státu likvidována stejně jako protivníková armáda. Kromě toho ekonomická infrastruktura obsazeného státu nemusí být nutně kompatibilní s ekonomickou strukturou státu uchvatitele. A je zde uveden příklad, rozdílná šířka železničních kolejí v Evropě a v Sovětském svazu zcela znemožňovala využití německých lokomotiv na sovětských železnicích. A navíc možnost využití dobyté infrastruktury závisí prý i na kvalitě a množství lidských zdrojů, kterých se povedlo zmocnit, neboť to od nich se odvíjí ekonomika každého státu. Takže protivníková infrastruktura může být v případě, že bude dobyta v provozu schopném stavu, využita jako trofej. Tedy přesně tak, jak bojující armády využívají použité trofejní nepřátelské zbraně, kterých se na bojích nebo v bojích zmocní, že ano. A zase je zde poznámka, kvůli ve třetí říši byly sestavovány celé jednotky vyzbrojené zbraněmi obsazených států a také trofejními sovětskými zbraněmi, třeba sovětskými tanky T-34, KV-1, to jsou těžké tanky, a tak dále, které byly někdy upravené, tedy do určité míry, přizpůsobené německým normám a někdy ani ne. No a to je, jsou tady další a další poznámky, takže těm se nebudeme teď věnovat, to si načtete vy. Někdy jsou prováděny i konstrukční a servisní a renovační práce, pokud se to cenově a časově vyplatí a efekt s využitím trofé převyšuje zdroje vynaložené na jeho obnovu. A i když je cílem zmocnit se protivníka, u protivníka nějakého jiného inovačního vynálezu ve výrobě a tak dále, tak zde opět hrají roli především lidské zdroje, kterých je třeba se zmocnit, neboť to oni jsou autory a realizátory daných technologií. Tak, otočíme stránky. Výše uvedená definice války je tedy univerzální a zahrnuje v sobě i takový specifický druh války, jako je válka občanská. V jejímž důsledku se rozchází koncepce představ politicky aktivních částí obyvatelstva státu o tom, jak má vypadat budoucnost státu, tedy jaká koncepce bude dominovat, jaká politická třída, klanově korporativní skupina, která bude spravovat zdroje státu. A zde je nutné si uvědomit, že politická hesla proklamovaná subjekty této války nemusí být odrazem skutečné tedy koncepce řízení, o kterou bojuje ten či onen subjekt. Jedna či obě či několik tedy bojujících stran mohou být schválně tedy zbloudilé a navenek bojovat za jedny ideje, přičemž fakticky bojují za zájmy toho subjektu řízení, který ve svém zájmu danou občanskou válku vyvolal. Taková strana bojující v dané občanské válce je potom jen účelově využívaným nástrojem řízení. Řečeno tedy jinými slovy, není subjektem, ale objektem řízení. A přesně tak toto vypadalo za občanské války v Rusku, probíhající v letech 1919 až 1922, kdy bílí za provolávání hesel za jednotné a celistvé Rusko ve skutečnosti bojovali za zájmy nadnárodních bankovních korporací, které tuto válku v Rusku zorganizovaly, aby si tak zmocnili jeho zdrojů a rozčlenili stát na větší počet v uvozovkách suverénních států. Tak. No a co se týká spravedlivých a osvobozeneckých válek, tak všichni jejich účastníci se snaží přesvědčit obyvatelstvo jak svého vlastního státu, tak i státu, kde je vedena daná válka, že spravedlivou a osvobozeneckou válku vedou právě jen oni a ne jejich protivník. Ve skutečnosti však osvobozenecký a spravedlivý charakter války určuje koncepce, tedy pojetí způsobu života, na jejímž základě je válka vedena. Jestliže je cílem války zmocnit se tedy cizích území, zdrojů, které se na nich nacházejí, a jejich obyvatelstvo, je tedy v tom lepším případě posuzováno jako budoucí bezplatná pracovní síla, je taková válka z pohledu božího záměru zločinecká. Zatímco je-li válka vedena jen kvůli odstranění hrozeb ohrožujících život lidstva a vymýcení faktorů, kterému brání osvojit si genetický potenciál daný mu zhora, aby se lidé mohli stávat skutečnými lidmi, kteří by dokázali splnit misi, kterou lidstvu uložil Bůh, a po skončení takové války je obyvatelstvu dobitých území tato možnost poskytnuta, může být tato válka bezesporu nazvána spravedlivou a osvobozeneckou. Tak, cituji. Účel světí prostředky, že ano, se říká, nebo sledovaný cíl je omluvou na pro použití prostředků daných. Toto pravidlo je vlastní pouze nespravedlivým a dobyvačným válkám. Neboť dané heslo vyjadřuje přesvědčení o tom, že ušlechtilý cíl omlouvá jakoukoliv podlost a zločin, kterých se někdo dopustí v zájmu jeho dosažení. Jenže tu skutečnost, že daný cíl je ušlechtilý nebo ne, subjekt vedoucí válku určuje čistě subjektivně na základě své reálné morálnosti. Největších zločinů proti lidskosti se lidé totiž dopouštili ve jménu dosažení ušlechtilého a spravedlivého cíle. Ve jménu takových cílů byly například zlikvidovány původní národy žijící na území dnešních Spojených států amerických. Také afričtí černoši byli proměněni v otroky a vojska Třetí říše s takovým ušlechtilým a spravedlivým cílem prováděla genocidu ruského obyvatelstva. Já bych zde dal poznámku vůbec slovanského obyvatelstva. I když největší státy 27 milionů má právě ruské obyvatelstvo. Takže prostředky světí účel, neboli sledovaný cíl, může být omluvou pro použité prostředky, což tedy znamená, že pro dosažení sledovaného cíle nemohou být použity všechny prostředky. Toto pravidlo je vlastní pouze spravedlivým a osvobozeneckým válkám, neboť přivedení války založené na takovém konceptuálním základu je přípustná nejen genocida, nepřípustná nejen genocida civilního obyvatelstva, ale také například vedení bojových akcí, které očividně vedou ke smrti civilistů. Jestliže protivník využívá pro svou obranu jako štít. Třeba teroristé, kteří se zmocnili nevinných rukojmí, aby byly splněny jejich ultimativní požadavky, by mohly být efektivně zlikvidováni společně s rukojmími, že ano? Takže by nezosáhli splnění svých požadavků a do budoucna by tak byl ochráněn nejen život a bezpečnost ostatního obyvatelstva, ale i životy příslušníků zasahujících jednotek. Jenže z hlediska lidské spravedlnosti a mravnosti, tedy ušlechtilosti, je nezbytné, aby zasahující jednotky zlikvidovaly teroristy, ale snažili se přitom maximálně snížit ztráty mezi rukojmími, přestože kvůli tomu musí často riskovat vlastní životy. Jedním z největších hrdinských činů ve jménu lidskosti bylo, když za velké vlastenecké války sovětští vojáci obětovali své životy, aby zachránili před likvidací nejen polský Krakov nebo maďarskou Budapešť, ale dokonce i německá města. Vzpomeneme, že ozbrojené síly Spojených států a Velké Británie jednaly podle zcela jiného konceptuálního základu a prováděly masivní nálety na německá města kobercovým bombardováním, takže tak doslova stírali z povrchu země. Že ano? Ano, je tady zmíněno i Drážďany, ale tady ta, ty brďota, tady ten doplněk, tady ta poznámka je sakramensky dlouhá, takže si ji nedáme. Ale jak dopadly Drážďany, víme, a část Berlína také a dalších měst. Takže, přičemž po vítězství v této válce si všechny státy a národy osvobozené Sovětským svazem, tedy Ruskem, včetně toho německého, zachovali své národní státy i svoji nezávislost. Takže spravedlivou a osvobozeneckou válkou je pouze taková válka, jejímž cílem není zmocnit se z různorodých zdrojů, aby mohly být využívány na úkor národů dobytého státu. Proto budeme při popisu války mluvit o subjektech vedoucích válku a konkrétní označení budeme využívat pouze v případech, kdy bude nezbytné poukázat na historicky ustálený obraz války. Během celé historie lidstva byly všechny války vedeny za použití všech šesti priorit zobecněných prostředků řízení. Vždy to bylo tak, že se jedna armáda snažila tak či onak v boji zničit nepřátelskou armádu. A ta armáda, ten vojevůdce, který s menším počtem vojáků dokázal porazit, zničit početnější protivníkovou armádu, byl dáván za příklad při studiu bojového umění vedení války. To je šestá priorita zobecněných prostředků řízení války. Ty další tady jsou samozřejmě popsány, pátá priorita, a půjde to až k první, ke světonázorové, takže se na to můžete začíst. Doporučuji vám to. Takže ještě jednou, válka je souborem opatření zaměřených na zmocnění se cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů. Nuž, dámy a pánové, tímto bychom to asi dneska ukončili. A já to uložím a půjdu se vrhnout na natáčení, tedy zpráv bez cenzury, budete i mít v archivu i na Odyssey, ale nedám je dneska živě, dám si odpočinek. Tak, mrkneme se, jestli je někdo nachystaný. Nevím, kdo má jet po mně, tak se na to koukneme, uložíme, to víte, že jo, interakce Pavel Hlávka, takže budeme čekat, až se Pavel kráčí a ozve, což je divné, teď to dělá jako já. Dámy a pánové, to tady byly otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkyra k 26. únoru letošního roku, tedy nejčerstvější v českém znění. A zítra vyjdou úplně nejnovější ke 4. březnu, tak jsem to dohnal a snad o víkendu si to dáme. Koukám, že tady najednou sobota, ping v okno, tak já vám tady dám taky otázky a odpovědi. Počkejte, já to tady skopčím. Otázky a odpovědi, akorát změníme datum a picneme to tam a v sobotu si dáme od 19. Koukám, že je tady nějaká velká mezera, tak si dáme takhle a napíšeme tady 4.3. šup a zarezervoval jsem si to. V neděli se můžete, dámy a pánové, tady ode mě z Kranského studia těšit na komentované zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým, tradičně o 19. hodiny, a o životě živě s Janou Švecovou, tedy od 21. hodiny. A dneska teď by měl tedy nastoupit Pavel, tak počkáme, až se ozve. Mám, že to... píšu. Takže stopuju záznam pro Odyssey, pápa, a my se koukneme tedy, co se děje. Jo, Pavel je tady. A máte tady interakce v akci. Peter Taubinger, 63. díl Zeitgeist, změna myšlenkového toku, a pak bude následovat můj Mišun a pan Domas Kaleidoskop od 19. hodiny. Takže takhle se to má, dámy a pánové, mějte se krásně a děkujeme za jakoukoliv formu podpory, šíření, stahování a tak dále. Mějte se krásně, protože
vaši přátelé, milí posluchači, tato relace zvládne vaší pomoci
řízení a projevím
vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme.
Mějte se krásně.
Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.